Radio Okapi. Okapi.
Kwela mubatata ba mama bandeko vino banso bozali kolanda biso na bokuse baili sangali kobunda kampo ya mbongwa na lutte pour le changement na bokuse lutte yango bango basengi na lombangu penza babinisa moninga wa bango na nkombo Fred de Bauma oyo akangemi poso mibale na Kinshasa elongo na babundeli somi ya baimboka koleka zomi. Mokambi ndako bontoma yetuka Katanga asengi na bayi yetuka ya ye kobungisa makanisite na kotala ndenge kalate yetuka Katanga ekokabula manabite ninziki Gabriel Kyungu wa kumwanza aboi komona boko bato kosala mobulu mpoya yango bokolanda ye osango ya biso boko baimboka bako kende kotika mikanampo bazwa bango na mosala na seni masoma koleka malamu mpenza na bolandi mokambi molandi seni oyo apesa ki makanisi maye ontango akenda kinanda kumosala ya kadu sek awa na Kinshasa ipai wapi seni eponi po ya kuyamba batu baye balingi kozwa manami sala bole bosango sima ya muantango moke po kwa ila mubata taba mama bandiko baye lisanga likubunda kampo ya mbongwana lisanga lutte pour le changement lucha na bukuse basengi na lombangu penza babi misa moninga wabango na nkombo Fred de Bauma balobaki yango lelo na Goma obosobwa bapanzi sango bwe lobi bango Fred Bauma akangemi poso mibale na Kinshasa elongo na babundeli somi ya baimboka le kazomi baili sangana kombo yo na mar bwe lobi bai lingomba lucha bo kangemi bona bo salemi tango na boto simibe komia ekolo Kongo o maye matali bonsomi bwa maloba tolanda moko wa baili sangali na Luc Nkulula na lobeli ya Bernardin Nyangi.
D'abord, il est tenu au secret.
Na yambonyoso, akangemi na bobombani. Libota na ye, lizali na makuki ya kotala yete. Ata basambe libaye, bagwaki kolandela likambo lia ye ongomba Kinshasa, na mangomba matala kabuso imba batu, bako solola na yete. Nyoso ana, po azana ino ilenge, oyo aponi kosale la baye ekolo, ezo sala pasi, po atelemelaki bosomi pe bosolo ya bana mboka. Eloko ekosala biso pasi mingi, eza komona ndenge bakambi bakotosa mibeko ya mboka te. Ye, azali na bokangemi, ezanga tina. Kino lelo, eza na mabe moko te, epesa melie to, na baninga baye. Toponi bokuta nye oyo na bapanzi sango, pona kosenga na bakonzi ya ekolo, kotosa mibeko bango moko babongisa ki. Toza komituna, soki moto songolo, akotele nela makambo etali bosomi ya bwa mboka. Eza masumu.
Na Nord Kivu lobi loleki bakangemi bakimaki oboloko ya Walikale. Awasika mokangemi atikalise moko mpamba kati na boloko ya Walikale. Kati na sambo baye baibo kengi bazongisa ki oboloko. Sima ya bakangemi tuku mitano na moto bako kima. Bakangemi bako kima mingi mpo ndako wa boloko isila kukuma kala. Sangwa Gabriel Wamenya epesa mina Marco Fimbu Mark.
Bakangemi motoba na boloko ya Walikale bauti kubima ape kokende na ndenge ya liseki elobindako etala kabosomi baba imboka babimaki pe bazindaki boloko bona ezali musika te na ndako ya baka po ebeba pe ekwea kala utambula zomi sikawa etutu ya ezingami pe ya bokaboli okati ya boloko ezate na yango bakangemi basoda pe bato basusu bazana makoki nyoso ya kotanda lolenge nini kubima na boloko na ndenge baiba kokengela kaboloko bazangi makoki na yango bakengi ni boloko bazoko kate koyeba kokota pe kubima ya bato okati ya boloko bona bakangemi pe baye bakozela kakosambisama bakofanda kakati ya boloko kaka pona motema malamu pe bolingo mboka po bazana makoki ya kobima kokota pe kozinda na ngonga nyoso mokano mokotonga ndako elamu ya boloko na Walikale likanisile ekolo etuka pe basungi basusu na tina kopekisa uzanga itumbu ezanano ya kotala ndako ya boloko oya Walikale na lolenge na ngwa sika esilisi posa pona bato komemaka bafundi na bango epa ya bajuji po bafundami atasyo ki bakangemi bakobima pe kozinda uta boloko. Goma, Maro Fimbo Mark, Radio Okapi.
Mokambi ndako bontoma etuka katanga asenge na baye etuka yae kubungisa makanisi mabangote na kutala ndenge kalate etuka katanga ikukabula manabiteni nziki. Gabriel Kiungu wa kumwenza alubaki yango lobi loleki oli bakuli ya bofungoli makita mabantoma masanza ya misa tokuna na asamble provincial ya katanga alubi mabongisi mabokaboli etuka na biteni nziki makuma mikati na mobeko likonzi mwa ekolo mpe esengelite eto sama na bato banso aboi komona boko bato kusala mobulu mpo ya yango tunanda Kiungu wa kumwanza melobe ya kolenju mamuso mpo.
Nous avons cette histoire de
Tuzalina likambo lya bokati bwa bituka iye esengeli koya kasi likamboli na likoki kolamusa milimo mabe ya bokaboli bwa batote wana ekoki soki mokete komema mobulu kati ya baimboka. Tosengeli nzambi kozala na kimya, tosengeli kosala misala ndenge tokosala ka mikolo na mikolo pe kotia obikela bomoko pe boboto moto moko te akoki koya ko loba ete ye azali moi ekolo songolo to pakala to boi nzambi na motema moko makambo maye pamba te tosili kotanga bato bayeba kufa awa oituka ya katanga bobele pona likamboli ya bokati bwa bikolo yango tokoki kondima ekisalema mbala ya ibalete. Tosengeli kosakola likambo ya kimia onte ya bilenge basi mpe bana bake yango nazali kosenga bato baebazwami obipai na bipai ezala ozando obakompani ya motindo na motindo obitelo bokoka kondima likambo ya bikolo te.
Mpe na etuka ya Equateur ndako bontoma efungola ki lobiloleki makita masanza amisato makita wapi makambo maike makolobama wapi bakolenge la mpe lolenge etuka eye ekokabolama na biteni nziki na mpo yango mukambi ndako bontoma Equateur alobi bakotala mingi yambo mpenza mapona mima mukambi etuka oyo akokitana na nkondo koyagialo makambo maye bantoma batikaka na mpe misalaka nimbula matari esili kusala. Tolanda sango na bolai ya Paul Richard Malengela.
Poya mokambi wa bantoma baituka Equateur ekomisika eloko ya kopunzama na tina mei Jean Contran Ibambe apameli mbe banzike izali kosalema na mbula matari ya ituka. Zambi elobiye sima ya liwali ya kondo kuya gyalo esengelaki se kosali samisala mike mitikalaki kasi kukamata mikano minene te. Yango izali kubuka mibeko opo ya ye. Na yango honorable Ibambe asengite na likitali ye bantoma bako kakolandela esaleli ya mbula matari. Ezali poya kukutula mbeba omambi matali botele misi mindele mboka minganga bakonzi esalili ebe ya misolo pe mabele maleta. Talati na ye asengi te na lombangu bapo na mokambi wa etuka ya sika tope baka bola Equateur na bituka bitano bia sika engebe na mobeko mwa dekupaje territorial aliki te na yango nde molongo mokozunga na itamboli elamu ya etuka epa yesusu po ya kolengele pe kolingisa te bituka bia sika bika bola manakimia. President Ibambe alendisi batuma basala misala mia ikitali yeli ya suka na bopikiliki pe po ya bolamu bwa baimboka atako bituka bitano biko kabwana asengi te biso bizala se na likanisili ya Equateur enene yango ekobisangisa pe ikobipesa makasi pote binso bitumbwama mbandaka porsho malengela Radio Okapi.
Boko baimboka bako kende kutika minkandampo bazo abango na mosala kuna na seni maso mazali kuleka malamu mpenza na bulandi mokambi bulandi seni oyo apesa ki makanisi mai ontango akenda kinanda ku mosala ya kajusek awa na Kinshasa ipai wapi seni ezali kuyamba mikanda po ya bato baibaliki kozwa mana mosala. Blaise Shinda ni Kambala malobo mboka yo.
Tozaeli boso ya biro akadisek awa nengumba Kinshasa centre eye esala kampe misala ya bozi bato na misala boko bilenge batondisa mina ba dosye na maboko basusu na basaka na mokongo bazali kokoma o formulaire elenge mwasi moko na nkombo ya Chantal oyo tokutaki wana alobi ye akotisi dosye mpona koluka mosala bo expert juriste cellule technique et réglementation et de procédure mosusu alobi ye azali koluka mosala bo secrétaire comptable mpona kotika dosye bazali koyambama na basali babale ya kadisek ye azali kokundolela bango beko ya mwa kotika dossier alobi esengeli moto nyoso akanga na bora mbonso dossier atia yango ba graph mobimba penza soki moto aliki ekuke ya kadusek akokenda na yoko tante eye ezali au jardin kuna bakoyambima na basali basusu dossier esengeli kozala na yoko enveloppe a 4 bakanga pe kotika yango na kati ya yoko carton botiki dossier pona mosala ya ba poste ya libela oseni ezali kosalema onte ya ekolo mobimba molani mokambi atali mambima basali okadusek ndeko mwasi Caroline Lusimba alobi kuna bango bakoyekola dossier ya bato banso molandi ya yambo ya mokambi wa seni asepeli pe aelisite bato bazali kokenda bayike na mokolo ya mine bato bakei koleka nkoto mine bazali na elikya ya kozwa dossier leka nkoto zomi na itano mpo na ye mwango mozali kotambola malamu suka ya botiki dossier ezali na mia zomi na moko sanza ya mine mozali koya
mpe tosukisa na manono territoire ezwami ba kilometre lentukumi kama mine na mitano na kalemi kuna lolenge te malakisi mapesa mamalamu obiteelo lozali te biteelo bitano bisi bikangi bikunke po ya bozangi bokengi kodlivo mundo lilembe
na kati ya bitelo bitano bikangi bikuke biango minei mizali ya primaire to ya se pe moko ya humanité batika kibongo kotangisa kuna secteur kabeke lwaba nyange pe lisusu senga nshimbu kolanda na bongo na bitumba tango iso kati ya babantu pe lisusu batwa bitumba biye bimemi penza bozangi bokengi obitando bina mingi penza ondelo ya territoire ya nyunzu pe lisusu kalemi mokambi sous division EPSP katanga ya isato o manono ye François Xavier Kisila alobite zali malamu te bana basusu batanga basusu baki mauzamba elongo na baboti wa bango esengeli penza bakambi bituka baluka kozongisa bokengi po bana bazonga okelasi bazali pene bana kama libwa na tukumitano kati ya bayi primaire kama mwambi pe bayi humanité kama tukumitano bayi baki mauzamba elongo na baboti wa bango uto mwasanza ya zomi bana bayi bazali kotanga te balata sokoto bazali kosala londo obit Tandobiye pe bayi polisi elobiye mokambi territoire François Kazembe ye alobite bazali kosala manso mateya mazonga obite elobiye bana basengeli penza kokoba mobu ya mateya moyi
Okapi Okapi Ayo Okapi